la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, actualul președinte Igor Dodon și fosta șefa executivului, lidera PAS, Maia Sandu, ar urma să se confrunte în turul al doilea de scrutin. Arată cel mai recent sondaj de opinie dat publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Cercetarea sugerează că peste 67% dintre moldoveni cred că în țara lor lucrurile merg într-o direcție greșită. Marea majoritate sunt nemulțumiți de situația economică. Peste 60% dintre respondenți spun că veniturile familiei le ajung doar pentru strictul necesar sau nici pentru aceasta. Deși nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, moldovenii continuă să aibă aceleași opțiuni politice. Despre miza alegerilor prezidențiale care ar trebui să aibă loc la toamnă, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, la toamnă, votanții vor alege democratic un nou președinte. În ultimii 30 de ani au avut loc mai multe alegeri prezidențiale, în urma cărora doar 5 persoane s-au suit pe tron. Din 1991, de la stânga spre dreapta, pe axa timpului, au fost Mircea Snegur, Petru Lucinski, Vladimir Voronin, Nicolae Timofte și Igor Dodon. La Florești, oamenii cu care am discutat la întâmplare spun că statul are nevoie de un lider puternic, și anume de un președinte la înălțimea puternicului nicirilor constituționale și a așteptărilor populației. Acesta trebuie să unească și să fie președintele tuturor cetățenilor. Să fie onest, să nu minte, să nu fure, dar și să nu călătorească prea des în scopuri neclare.
Președintele, un om de plimbare, se duce, vine, se duce, vine, își plimbă soție, îi arată lumea. Noi am ajuns la ceea că nu e indiferent. Cum ați fi?
Indiferența ucide.
Eu știu de asta, dar lumea s-a dezamăgit. O dată, două, trei, patru, cinci, oricât îi alegem, și falsificare de voturi și ce mai fost.
Ce-i de făcut?
Ce să facem? Nu știu ce să facem. Uitați-vă, tineretul e plecat peste hotare, majoritatea nu au locuri de muncă la noi. La noi nu se deschide nimic. Tot s-a închis, tot s-a furat, tot s-a prihvatizat. Și au ajuns în aceleași mâini.
Și astăzi pe ce drum merge Moldova?
Astăzi noi mergem tot și în jos. Mergem pe un drum incorrect. Mai pe loc. Își fac cetățenii române mai mult să pleci la lucruri pe cotare. Noi suntem așa din cătușați că cam greu să ieșim.
Trebuie să căutați baciu, cel care să vă scoată la lumină.
Baci poate să fie Stalin, baci poate să fie Pinochet, dar știți de ce? Au fost dictatori. Da, dar au fost reguli în țară.
Dar vreți dictatură sau democrație?
Eu aș vrea democrație, dictatura e cam grea. Urmările al lui Stalin care au fost, urmările lui Pinochet, dar eu am îndere că numai ăștia poate să hotărască soarta țării noastre. Așa că slabă nădejde.
2020 este un an electoral, veți fi chemați la vot, va trebui să dați votul pentru cel care să conducă țara în următorii 4 ani. Cât de importante sunt alegerile prezidențiale pentru dumneavoastră?
Știți, pâine fără plată nu ne dă nici o alegere. Așa că cine n-a să fie la putere, pentru noi nu simțim asta.
Chiar sunteți indiferent de cel care va trebui să ajungă la cârma țării?
Da, nu credeți că toată lumea e indiferentă de acum, pentru că au pierdut lumea încrederea. Asta e foarte rău, pentru că în primul rând copiii noștri n-au viitor.
Dar cine ar merita să stea în fruntea țării?
Asta nu depinde de noi. Câte ori am ales, nu a fost la conducere și la care l-am ales. Așa că...
Câți președinți a avut Republica Moldova până azi?
Trebuie să număr pe degete. Mai scurt asta răspunsul.
Dar, în general, cetățenii știu care sunt puternicirile șefului statului?
Majoritatea nu mai știe. Lumea de la țară e dezinformată. Omul știe să muncească, să descurce așa cum poate el. Dar celelalte nu depinde de dânsul și el nu mai frământă mintea în cap.
Dar dacă omul nu e preocupat de politică, atunci politica e preocupată de el.
Nu cred. Politica e preocupată singură de dânsa. Dar lumea e în voia soarte.
Și are asta. Republica Moldova viitor și de cine depinde ziua de mâine a țării?
Eu o mare nădejde am că totuși Republica Moldova să aibă viitor. Asta e o nădejde strigătoare la cer. Dar viitor nu depinde de popor, de conducere.
Dumneavoastră, o să mergeți să votați pentru cel care va fi următorul președinte?
Da, eu de fiecare dată nu pierd speranța și mă duc la votare.
Și ce preț are votul cetățeanului?
Cred că nu are preț. punem ștampila și cu asta și rămânem.
Anul ăsta va fi un an electoral. În toamnă va trebui ales următorul președinte. Cine poate, cine merită să conducă Republica Moldova? Cum să fie acea persoană?
Acea persoană trebuie să nu fie corupt, primul rând, cu poporul, să țină, să aibă încredere în narod că l-a ales.
Și pe ce drum să ducă țara?
Să o duc prin drum bun, să aibă ceva...
Care-i drumul bun?
Poate unirii cu România să fie... Eu nu știu, poate n-am dreptate, dar părerea mea...
Nu credeți în viitorul Republicii Moldova?
Puțin, pentru că majoritatea sunt corupți.
Dacă sunt ziceți de cei de la putere, sunt aleși de cetățeni.
Sunt aleși, dar cetățenul se gândește că ar să fac treabă, dar dacă nu faci treabă, ce să mai lese ceva din băncile astea de miliard? Și nu știi cine a intrat acolo? Știi, dar deși unul pe altul sapără.
O mână pe alta spală?
Da, și am două spală față.
La alegeri o să mergeți?
Da, numai decât.
Ce preț are votul cetățeanului?
Are valoare mare, cu un vot mult pace.
Da, astăzi cine-i stăpânul Republicii Moldova?
Domnul Dodon. Parcă el e cu...
A ajuns el să fie președintele tuturor cetățenilor.
Da, are și el, are multe. Ce să facem?
În agenda prezidențială trebuie să se regăsească reîntregirea celor două maluri ale Nistrului, cu putință rezolvarea problemei transnistrene.
Parcă n-aș avea încredere că nu s-a făcut nimic până amu ca să se unească. Parcă nu s-a făcut nimic așa. Greu ar fi lucrul ăsta. Rusia, că iau acolo interes. Cum să plece dacă iau acolo mii de tone de armament, mii de tone de muniții de astea? Au interes acolo și de atât nu pot să schimbe nimic. Dar ar fi bine să fim uniți cu Prinestrovia. O țară să fim, cum am fost, dar noi ne și-o înțelegem până când.
Valentina Ursu, sunt de la radio, poți vă pun o întrebare?
Zi,
doresc. Anul ăsta va fi un an electoral, va trebui să alegeți următorul șef de stat. Cine ar merita să ajungă?
Eu am după hotare așa că nu prea sunt țară.
Și nu vă interesează cine va fi la cărma țării?
Cine n-a și numai și pe pași, nu și pe război. Să nu ne ridici în locurile, toți cu încheștă, să răși în țară.
Cine aduce prosperitate, bunăstare?
Da, cine știe.
În toamnă o să fiți invitați să mergeți să votați pentru următorul președinte.
Da.
Cine merită să ajungă? Cum să fie acea persoană? Ce calități să aibă acel om care ar ajunge la cărma țării?
Să gândească mai mult la oameni, dar nu la buzunar. Să gândească de lume. Să întoarcă acasă ce e plecat, să ridică economica în țară, să începe a lucra uginile, fabricile, să cibă locuri de muncă, să aibă lumea cu și să ție familie. Să nu cibă corupție, de mult cât se poate. Nu, mă tinc țara noastră și e mai mitic și așa de săracă tăți trag într-o parte fiecare în partea lui. Da, așa și ne merită. Nu știu, nu pot să vă spun. Om trăi și om vede și ea să mai facă în țară. Am o până când, slavă Domnului, iarna-i moale, să ține cu noi. Da, Doamne, Dumnezeu să ne păzească și să ne dea sănătate la tăți.
În toamnă va trebui ales următorul șef de stat. Ce așteptări are lumea de la cel care trebuie să conducă țara?
Lumea e disperată, nu mai vrea să aleagă pe nimeni și n-ai alege acolo de mult e hotărât tăt. Și nu are rost alegerile astea, cum s-o dus tineretul, așa e și nu mai este. În satele sunt pustii, eu sunt tânăr că am avut probleme în viață, nu m-am putut duce la timp de aici. Dar uitați-vă, nu-i niciun tânăr și care sunt, au rămas numai alcoole și bețâje, persoanele invalide și persoanele etate.
Cine decide soarta Republicii Moldova?
Conducerea de sus, eu decid. Este o persoană care cu bani mai influentă și e hotărăște. Tot o câștigat așa care nu vrea popor.
Cum ar trebui să fie acea persoană care să se afle în fruntea Republicii Moldova? Ce calități aibă acel om care să merite
demn.
Sprijinul cetățenilor?
Om demn. Care nu fură, dar ei tăți fură.
Dar cetățenii își pot lua soarta în mâinile lor?
Nu. Soarta lor e hotărâtă. Cred că e o țară falimentată de acum. Unica șansă de evadat. Și dar și n-ați duc ca să rămâi sclavi. Și aici se piară.
Și chiar sunteți indiferent de soarta acestei palme de pământ?
Dar nu poți hotărâ nimic. Cineva care e cu bani și cu putere influent, el hotărăște tot.
De ce îi lăsați pe cei cu bani și putere să decidă
ei? Dacă deschizi gura în țara asta, pierzi și lucruri, pierzi tot. Noi nu trăim, noi existăm și muncim pentru cineva. Dispare statul. Și că spuneți, neas, la ce să stai la țară? Să investești ceva în satele astea unde cât mai sunt. Este câte un patriot care e un tânăr și nu vrea să pleci. Să fac ceva pentru țara asta. Să aibă om și-a la un loc de muncă. Să zică, e mai greu. Da-s acasă la mine, sunt între rude, sunt între părinți. Fac ceva. Să ajungi la casă părăsite, la oameni disperați, la falimentul țării. Dar ei îmblă după alege. Dar cum poți să îmi după alege dacă e așa criză în țara asta?
Sunteți tânăr. Dacă dumneavoastră ați ajunge în fotoliu de președinte al Republicii Moldova, credeți că ați putea să schimbați situația?
Știți cum este o vorbă? Cu rândunic primăvara nu faci. Într-atâta e din fundat țara asta, că ești mai degrabă întorci o altă pagină. Părere de rău nu văd, doar plecarea. Total țara e în depresie și nu vede finalul.
Dacă ar apărea un lider național?
A apărut și...
Cine?
Iaud și Năstas și Maia Sandu. Și unii se ia acum, ce nu s-aud nimic de dâns.
Dar în general moldovenii sunt o națiune de luptători?
Nu. Moldovenii nu sunt luptători, ei tot vremea au fost cotropiți de turci, de ruși, de cine au vrut, au venit, au călcat în picioare. Ei nu sunt luptători, dar ei de-amă să prinitori. Vine rusul, hai vin la masă, vine român, hai vin la masă. El, într-un fel, numai și bine, dar binele noi. Dar ăștia vin. Tot ia pas, că cum mai scurge o ruf, știți? O scurge până și... cade ultima picătură și atunci e uscat, adică e moartă, moare omul. Așa la noi în țară să fie.
Știți că nimeni nu te poate face fericit împotriva voinței tale, tu trebuie să știi ce vrei.
Of, dacă n-am mai vrut și eu să fiu fericit la mine acasă, dar așa spunești soția, ai dusă, tu stai singur, cu copii. Ia nu uitați, orice om care vine de peste hotar, el vine cu o pungă de bani, el într-o lună o cheltuie și îți duce înapoi, numai cu speranța asta.
Și în toamnă veți merge să alegeți viitorul șef de stat?
Eu permanent am mers, dar nu are rost. E total o demoralizare în țara asta. Rușine.
Și voi, tinerii, voi care puteți
tineri?
Lua soarta?
Arătați-mi un tânăr. Ia că sunteți la piață, arătați un tânăr. Vedeți tine? Mai sunt. De atâta că e piață, dar duceți-vă în sat și ați vedeți. Numai copii crescuți fără părinți de bunei. Asta e fața. Total dezamăgit, total.
2020 este un an electoral. În toamnă va trebui să mergeți să alegeți următorul președinte al Republicii Moldova. Cine ar merita să ajungă în fruntea țării? Cum să fie acel om?
Nu-l schimb pe ăsta. Pe Igarioc nu-l schimb. Ca să fie corona lui e din părat, stabil.
Ce trebuie să facă un președinte din Moldova?
În primul rând să-și grămădească o comandă de oameni adevărați, credincioși care să fie pentru patrie, nu pentru un rublă.
Vă întrebam, ce mai trebuie să facă un șef de stat?
El nu are putere, muia. Fără comandă adevărat și oameni credincioși lângă dânsul, adin în pole nevoien.
Cetățenii ce așteaptă de la președinte?
Dar ce așteaptă un copil de la tatăl? Îmbrăcat, încălțat, hrănit, educat, pus la treabă, adică îndrumat. Ia că ce așteaptă.
Dumneavoastră vreți un președinte de ăsta dictator?
Da, și cu ghișu, și cu harapnicu, că să fie un alt de Vlad Țepeș, Dumnezeu să-l ierte. Sau un alt de Ștefan cel Mare.
Cetățeanul știe ce preț are votul lui?
Dacă își poate știe, el, apă nu se duce să-l pune. De ce? Că nu are credință, că e Moldova plină de draci. Știi ce înseamnă cuvântul drac? D-R-A-C. Duh rău a căpătat.
Valentina Ursu a ajuns cu microfonul aici la Florești și întrebăm cetățenii despre miza alegerilor prezidențiale din toamna acestui an. Cine merită să ajungă președintele Republicii Moldova?
Un gospodar.
Este da. El în Moldova?
De pare că nu-i.
Dar de ce lipsește?
Lipsește din cauza și că nu e o țară coruptă.
Își pot căuta și găsi cetățenii un lider național în Republica Moldova?
Știți, eu mă gândesc că dacă s-ar face frații români milă de noi să ne unească cumva, poate să mai facă, dar la noi n-ați fie din cauza și că, uitați-vă, cine a ajuns iarăși la putere, tot așa ești care au fost.
Asta conducerii prăpădite, vin de țara în lung și în lat.
În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale, va trebui să mergeți să-l votați pe viitorul șef de stat. Cine merită? Dar cine ar merita?
Ia că eu de asta nu pot să vă răspund. Cine poate și bă băieții?
Cine merită să conducă Republica Moldova?
Din Partidul Democrat cineva. Filip e un om gospodăros și trage la narod. Dar este ea, Dodon, este care vin de țară, cel mai mult ține la ruși. El și jena are că trăiește pe banii ruși, rusești. A doilea, el a trădat Ucraina cu Crimeea și cu România. Electorală, că nu poți să zice, el a spus că dușmanul numărul pentru noi e România.
De ce moldovenii dau votul?
Mentalitatea la noi încă e deja sovietic.
În toamna acestui an vor avea loc alegeri prezidențiale. Trebuie să-l alegeți pe cel care în următorii 4 ani va fi la cârmățări. Cine merită? Cum să fie acea persoană?
Să spun? Maia Sandu. Maia Sandu, asta e opinie. De când am văzut ochi, când n-are nic, nu-i bogat, are cvartierul cu 2 comți și ei pentru oameni. Unicul om care e pentru Moldova, pentru oamenii noștri.
Ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova ca cetățenii să aibă încredere în statul?
Să aibă
un
acord. Dacă sunt oameni cei din Parlament, dacă sunt oameni ostalari, poate lucrez, dar dacă salhar nu faci nimic.
Pentru dumneavoastră contează dacă Republica Moldova se apropie mai mult de est sau de vest?
La mine pentru Europa. Că acolo oameni vă pierd, nu salhar, nu-s corupți, dar și la noi ești tăți corupți.
Să-l aducem pe Lukashenko, prezident. A parșii părătcă Moldova, extraordinar.
Dar de ce îl vreți pe Lukashenko?
Așa, pentru că e om deștept, e hazian. Nu, aici nu trebuie tare deștept. Să și gospodari. El ia sapa și duce la soții lui și prășește. Și cu familia și copiii nu învață cei prezidenți, dar învață cei muncitori.
Dar Republica Moldova, poate să apară acest lider național?
Nu, dar știți de ce nu? Pentru că eu deprins, asta a intrat o boală în sânge. De-am noi gospodari, cum vrem, nu aș fi niciunul.
De ce?
Pentru că în sânge a intrat boala asta.
Care boală?
Leniș, moldovenii cândva lucrau. O luat și-o vândut zăvoadele, metalolomul, o fermat, o distrus, ferme, o distrus, tot o distrus. Cine o distrus? Lumea. De ea să lumea. Ia stai, nu o distrugem. Prezidentul nu a venit să distrugă un premier.
Ce dacă spune? Dumneavoastră ați fi președintele Republicii Moldova, ce ați face?
Aici trebuie o putere sumașeță, ca să-i dai pe brazdă. Eu am lucrat pe adorare și am ținut cai. Și dacă calul ăsta nu l-am văspituit. Dimiteluț. Și cu minți, să-l înhăni, să-l dezhăni, să-l ce, o prins a zvârli, până moare zvârli. Nu al îndreaptă nimeni de-am, cât lumea și pământul. Noi, ca să îndreptăm un prezident, trebuie să-l creștem. Dimiteluț. Să margă și la prășit și la ce, la ce, ca el să înțeleagă ce înseamnă vacă, capră, oaie, pasăre. Știi câtă mâncare poate să dea, și fel de mâncare, cum să-l taie, cum să-l îngrijească, cum te... Aplar dur el inima. Dar așa el a venit la 16-lea etaj, s-a dat drumul cu liftul și vrea prezident.
Dar în toamnă o să mergeți să alegeți următorul șef de stat?
Numai decât.
Și cine îl merită votul dumneavoastră?
Dodon să meargă mai departe. Că nu-i, că nu-i.
Zisă,
nu. Ei, hai l-o mă duci pe Plăhatniuc. Nu. Nu. Lasă-l și mai cu minți nu-s. Ți-ți mincinor. Aici a fost Plăhatniuc la putere. Judecătorii îi luau puterea lui Dodon. Ala străneu de la lucru. Scandu, iscăle documente.
Da, astăzi, pe ce cale merge Moldova?
Drepcioară merge. Azi mergem drepcioară. Ca să ieși la un drum bun, trebuie să mergi pe cărare și unii locuri pe arătură, pe de-a drept, ca să ieșim la drumul acela.
Voci adunate ocazional pe străzile din Florești, conform unei zicale clasice, oamenii primesc politicienii pe care îi merită. Despre miza alegerilor prezidențiale din acest an discutăm și cu fostul deputat liberal-democrat, sociologul Vadim Pistrinciuc.
Miza este una foarte complicată și simplă în același timp. Președintele Dodon este gata să facă orice ca să fie reales în funcție. Va fi un an destul de greu, fiindcă deja se observă anumite tendințe, resurse extraordinar de mari în care se bagă în tot ce înseamnă mass media, în tot ce înseamnă informații, manipulare, internet și așa mai departe, cu un singur scop, de a-i compromite sau de a ataca principalii, dacă putem spune așa, favoriți ai acestei curse. Însă, tot este foarte simplu, deci de ce are nevoie dumnealui pentru asta? Vedem tot mai multe investigații jurnalistice care arată clar că această guvernare, inclusiv latura ei prezidențială, apără interese de afaceri de grup, ale unui grup foarte restrâns de oameni, nu se vorbește de scheme, nu se dorește curățenie, nu se dorește stoparea schemelor. Deci sunt alegeri și miza este business-ul sau interesul material a unei părți establishmentului de la Chișinău.
Igor Dodon zice că deocamdată nu a luat o decizie, va mai candida pentru a doilea mandat sau nu. Partidul Socialiștilor a și spus deja că s-a luat decizia că favoritul în cursa prezidențială rămâne liderul informal al formațiunii Igor Dodon. Pe stânga se pare că nu se vor înghesui prea mulți candidați. Ce se întâmplă pe dreapta politică, centru-dreapta politică?
Ce spune Igor Dodon face parte din retorica aceasta lui destul de departe de urechea oamenilor, apropo, o retorică orgolioasă, că probabil se dorește anunțare în pompă, baloane, aplauze și așa mai departe, rugăminți la adresa vojdiului pentru a accepta candidatura. Este clar că el este candidat, este clar că se gândesc la niște manifestații sau lansări și așa mai departe, care vor fi penetrate de foarte mult orgoliu politic și foarte mult centrație pe persoană. Am observat din ceea ce spune el că deja își asumă și schimbările politice din țară. Cam el este tatăl la tot ce se mișcă prin țară la noi, dar asta este foarte departe din sufletul oamenilor. Pe de o parte politic, cei care gândesc altfel sau au o altă preferință trebuie să se bucure, dar din alt punct de vedere, normal, observăm aceeași tendință, o rupere de realitate a lui Igor Dodon și a partidului său, deși știu că în partid sunt foarte multe animozități în acest sens. Pe dreapta, eu nu cred că trebuie să facă anumite lansări înainte de termen. Am fost și eu mult timp în politică și știu că, da, sunt două laturi. Nu zic, trebuie cât mai repede de lansat, de trasat. Este foarte clar cine sunt favoriții. Este clar fiecare partid sau grup de partide, observăm și niște mișcări de coalizare, deci evident că vor participa, vor fi mulți candidați pe dreapta. Este un proces absolut natural și organic. Alegătorul de pe dreapta nu este atât de docil, să-i spunem. El vrea, cel puțin în primul tur, să-și regăsească
candidații. Dar mulți candidați pe dreapta nu înseamnă risipă de voturi.
Înseamnă și risipă de voturi. Vor fi mulți candidați de dreapta care își vor coordona mesajele și acțiunile, unii, să spunem așa, nu mulți, inclusiv cu Igor Dodon și cu staful său electoral. Asta este deja la noi o tradiție în genere. Și o să vedeți că o să fie candidați de dreapta care vor avea drept scop nu luarea unui scor decent la alegeri și nu câștigarea alegerilor, și nu criticarea guvernării, cum este normal în politică, dar se vor concentra în mare parte spre criticarea Maia Sandu, care în mod evident, cum, mă rog, spun și cifrele, dar cum se simte și în societate, este principalul favorit.
Dar deci din care tabără pot să apară asemenea concurenți?
De la democrație, asta este clar, dar eu presupun că vor fi și unii lideri unioniști. Așa, mai folosesc și ei Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor într-un context general geopolitic, așa, dar campania și-o vor construi pe Maia Sandu. Nu exclud că unii voluntari, involuntari, direct, indirect, prin intermediar își vor coordona mesajele cu Partidul Socialiștilor și cu staful care îi va gestiona campania.
Și Maia Sandu nu a spus un da hotărât, participă sau nu la acest scrutin prezidențial, dar l-am auzit pe liderul PPD, Andrei Năstase, care spunea că ar trebui să se identifice o figură apolitică, independentă, care să reprezinte cel puțin blocul acum, dacă mai există. Că de fapt o nu mai există.
Vedeți, și asta este o narațiune care ne-a fost aruncată și noi să morsocăm foarte mult timp. Blocul acum a fost o alianță electorală care a funcționat și după alegeri, a creat un guvern destul de rebel, care a făcut o chemare foarte dură la tot ce înseamnă trecut întunecos și corupție și așa mai departe. Dacă partidii consideră să meargă separate, ele vor face acest lucru. Eu nu cred că asta este o tragedie. Noi am avut experiențe de coaliție, aia e 1, aia e 2, aia e 3, nici nu mai țin minte. La o bună parte din ele eu am fost parte și știu cât de greu este să unești partide cu viziuni diferite. Și noi nu reușeam să facem aceste blocuri electorale nici la nivel local, fiindcă rivalitățile politice există. Deci nu cred că trebuie să atragem atenție foarte mult la...
Dar această declarație a lui Andrei Năstase înseamnă că nu este agreată candidatura liderii PAS, Maia Sandu?
Eu nu pot să vă spun, este sau nu este agreată. Trebuie să mai treacă ceva timp, trebuie să producă niște exerciții politice ca să fie... Fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea el. Ce le-aș sugera eu decât să arunce mesaj în public care merită, care nu merită, au destul timp să lucreze cu partidele, să-și revadă partea componenta de comunicare politică, să-și revadă foarte bine mesajele, să-și revadă foarte bine tot ce înseamnă ideologia partidelor și A doua parte se concentrează pe comunicarea cu oamenii și cu teritoriile, fiindcă acum sunt deja partide cu reprezentanțe solide la nivel local, inclusiv în administrații locale, și aceste structuri, ele vor lucra cu tine și pentru tine dacă tu lucrezi cu ele. Deci trebuie să păstrezi o comunicare, să lucrezi. Partidele sunt entități vii în care trebuie să de investit, în care trebuie de experimentat, trebuie să ai campanii, trebuie să te mobilizezi și au suficient timp pentru asta. Deci discuțiile astea publice, acum, pe urmă, nu știu ce, ele, părerea mea, că sunt aruncate din altă tabără, amplificate de mass media inclusiv, a servit guvernării lui Igor Dodon și observăm tendințele, sunt foarte, foarte îngrijorătoare, și mai puțină transparență, și mai mare concentrație de mass media, și mai mulți bani netransparenți, o resemnare pe partea asta de mass media care puțin se învioarasă după luna iunie. Și cred că faci și o greșeală, și din punct de vedere legal, fiindcă toate finanțările astea obscure până la urmă ele ies. Noi am observat că ceea ce părea de neclintit Imperiul lui Plahotniuc se sparge și începe a curge și informații și a pleca și oameni și mai departe. Exact pe aceeași greblă calcă și Igor Dodon și o spun cu regret, fiindcă credeam că este un pic mai înțelept în acest sens, dar se pare că anumite trăsături psihologice prevalează asupra rațiunii.
Dar apariția și promovarea unei figuri din afara politicului pentru funcția de președinte al Republicii Moldova ar putea să consolideze bazinul electoral de centru-dreapta?
Eu am o părere mai specifică despre acest bazin, cum îi spune dumneavoastră, electoral de centru-dreapta. El este în permanentă mișcare, nu este atât de static ca votanții de stânga. El depinde foarte mult de agenda politică curentă. El depinde foarte mult de greșelile pe care le face guvernarea și modalitatea în care partidele de dreapta explorează aceste greșeli. Și nu în ultimul rând, el depinde foarte mult de strategiile pe care le au partidele de dreapta, de la cele unioniste, la cele pro-europene. Dacă aceste strategii se împleticesc în niște psihoze personale și orgole, atunci, evident, consolidarea nu va fi. Dacă cei de pe dreapta vor încerca să privească un pic mai larg situația și din punct de vedere a partidelor de dreapta și pro-europene, situația nu este rea, este destul de bună. Eu chiar aș spune foarte bună. Dacă te abstractizezi de apartenența politică a unor primari și aleșilor locali, observ că majoritatea primarilor din Republica Moldova au candidat din partea unor partide cu agenda pro-europeană sau unor platforme cu agenda pro-europeană. Ceea ce înseamnă că și oamenii la nivel local, evaluându-și opțiunile lor de a alege pe cineva, pledează pentru proiecte de dezvoltare comunitară pe model european. Altfel spus, oamenii deja încep să înțeleagă anumite lucruri. Da, vă văd că sunteți sceptică, fiindcă călătoriți mult prin țară și mergeți exact acolo unde doare cel mai mult, dar credeți-mă că potențialul este destul de mare. Uitați-vă și în opțiunile cetățenilor, în toate aceste petarde cu Uniunea Euroasiatică, deja sunt la 20%, toate aceste petarde cu relații mai nu știu de care cu Federația Rusă, iarăși sunt sub, deci vectorul pro-european, pro-vestic, este incontestabil la momentul dat. Problema este într-adevăr de organizare, problema este într-adevăr este de mesaj, de ideologie, de strategie și așa mai departe. Chiar dacă ești rival, chiar dacă concurezi într-un cadru politic, trebuie să-ți calibrezi foarte bine mesajele și să te gândești din contul la ce crești tu, din contul unor viziuni, unor chestii pozitive pe care le promovezi sau din contul unor șuturi care le dai în colegii din dreapta sau din stânga.
Dumneavoastră de Bașină sunteți de la Florești.
Da.
Întâmplător sau coincidență, tocmai am mers în deplasare în raionul Florești și din discuția cu localnicii aflu că lumea nu e destul de dezmeticită ce prerogative are șeful statului, ce poate, ce nu poate, ce rol joacă președintele în Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar, semiprezidențial, acum nici măcar experții în drept constituțional nu pot să definească foarte clar ce regim este în Republica Moldova. Ce poate și ce trebuie să facă un președinte de țară în Republica Moldova?
Sigur că noi suntem în continuare o republică parlamentară, dar cu multe modificări de legislații care s-au făcut și cu aparent cu neconstituționalitatea unor practici pe care și le asumă președinția, când îi stăpân pe tot și pe toate, se creează această confuzie. Dar este o confuzie absolut normală, fiindcă oamenii niciodată nu sunt experți în funcții și în capacități instituționale. Oamenii scriu scrisori, ei știu că trebuie să fie cineva în fruntea statului, cui să-i scrie scrisori. A doua parte problemei că ce poate să facă președintele sau cum trebuie să se comporte el, președintele trebuie să fie un agent al schimbării. Ceea ce s-a produs și acel model de kleptocrație, dacă doriți, de furt, eu nici nu numesc corupție. Problema noastră nu este a societății corupție, este furtul masiv de bani publici. Fiindcă, practic, tot ce este un pic unde se învârt bani, se învârt în jurul unui contract cu statul, începând de la energetică, terminând cu monopolurile de stat, cu întreprinderile și așa mai departe. Este un furt masiv, care depășește cu mult, de exemplu, banii transferați de la bugetul de stat spre bugetul de asigurări sociale. Păi eu să zic, și de asta a fost când ați fost voi și când a fost înainte de voi.
Absolut.
Normal, puteți să ne spuneți. Dar eu pot să vă spun că noi acum, unde ne aflăm cu statul, societatea, nivelul nostru de dezvoltare, nu ne mai putem permite practicile de acum 10, 15, 20 de ani. Din simplu motiv că nu mai avem aceste resurse.
Deci noi vorbim despre împuternicirile constituționale ale șefului statului.
Împuternicirile constituționale sunt suficiente ca el să fie un agent al schimbării și să spună clar împotriva căror practici el este împotrivă, ca statul ăsta să poată să miște înainte. Da, statul nostru are nevoie de subvenții din afară, deci este ajutoare pe care le primește. Fără de ele, dezvoltare nu o să fie și nici plutire nu o să fie. O să fie așa o plutire ca o covată spartă, care o să ducă la fund în fiecare an. Și eu sunt absolut sigur că cei de la guvern, care se bat cu pumnul în piept, că noi avem, noi știm de unii, ei simt acest lucru. Și îi observați tot mai supărați și tot mai nervoși pe partenerii externi, că nu îi apreciază la justa valoare, deși partenerii externi evaluează și apreciază în baza unor lucruri foarte clare. Și în cazul dat este lipsa de progres.
Moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, totuși ei își doresc un președinte tătuc. De ce?
Eu aș contesta cu dumneavoastră.
Eu vă spun ceea ce am auzit,
da,
la Florești.
Lucru. Da, eu aș contesta acest lucru. În societatea noastră a demonstrat foarte clar că atunci când acest, așa zis, tătuc vine și începe a strânge șuruburile și le strânge și le strânge și lipsește țara de alternativă, oamenii dau cu piciorul și își arată nedorința. Noi am trecut de aceste perioade și în 2016, acum 2 ani de zile, un alt personaj istoric deja Republica Moldova se dorea prim-ministru și incontestabil tătuc. Tot ce făcea el o făcea ca un tătuc.
Domn Plahotniuc.
Și ați văzut și oamenii care au venit atunci în piață, în scoarul operei, aduși de el, n-au fost foarte fericiți să-l aclame. Noi am avut perioada lui Vladimir Voronin, care din punct de vedere a dezvoltării statului în primii ani a fost pozitivă, a fost bună, s-au clarificat multe chestii, dar am văzut că în al doilea termen repulsea față de stilul de guvernare și față de centralizarea excesivă și domeniul ăsta autocratic un pic.
Vocile cetățenilor de la Florești arată că ei își doresc un președinte al Republicii Moldova asemănător cu Alexandru Lukashenko, de exemplu, din Belarus.
Sunt la noi cetățeni care iubesc așa gen de președinție, deci, dar în momentul când se produc anumite lucruri și când oamenii sunt lipsiți de anumite libertăți, ei încep să regrete foarte mult și sunt destul de agresivi în a revindica drepturile.
Eu vroiam să vă aduc la gândul dacă caută sau nu cetățenii Republicii Moldova un lider național, dacă și-l doresc, dacă trebuie să apară, dacă nu e neapărat o singură persoană să decide,
da,
totul.
Da, oamenii tot timpul caută lider național și lider național care să fie un etalon, un exemplu de corectitudine, de moralitate și de onestitate. Oamenii au obosit.
Asta spun și floreștenii. Vor un președinte care să nu mintă, să nu fure,
exact,
să
oamenii
fie integru.
Oamenii au obosit de hoție, fiindcă în momentul în care un lider protejează această clasă de oameni care au scurs statul și noi am suntem într-un moment când nu ne mai putem permite. Deci tovarăși cleptocrați, nu poate statul ăsta să vă mai țină mai departe. Deci trebuiește să reveniți la o normalitate. Eu nu sunt romantic să zic cineva o să iradice corupția, o să o stârpească în totalitate. Nu, ea o să există, că ea există și în societățile dezvoltate. Dar la noi ea a depășit cote morale și cote sustenabile. Deci statul nu mai poate susține. Și exact este ceea ce ne spun partenerii. Dumneavoastră vreți de la noi să vă dăm 40 de milioane de euro suport direct la buget, dar studiile arată că se sifonează miliarde de lei prin sistemul de achiziții.
Vectorul politicii externe este în grija și în grija instituției prezidențiale. Șeful statului are împuternicire, atribuții pentru
externe,
promovarea,
da,
politicii externe. Iată aici, dacă ați putea să-i explicați omului de la firul ierbii, până unde și cât poate să facă președintele ca să apropie, de exemplu, Republica Moldova mai mult de Federația Rusă sau de Uniunea Europeană, cel puțin în declarații se lasă să se înțeleagă că șeful statului e cel care vrea o politică echilibrată și cu estul și cu vestul.
La el declarațiile deseori se contrazic, depinde unde le spune. Dacă merge la o televiziune românească, spune una, pe urmă se duce la o televiziune care aparține lui sau apropiaților, cum a zis el. Atunci el spune cu totul altceva. Absolut contradictoriu.
Eu vă întrebam politica echilibrată
ce ține și reușita nu este
acestei. Și pe finalul acestei discuții, va fi una situația în caz că la alegerile prezidențiale câștigă Igor Dodon și care poate să aibă sprijin majoritate parlamentară în legislativ și cu totul alta dacă ajunge altcineva la cârma țării. Pentru că poate să se repete soarta lui Igor Dodon când șeful statului e suspendat pe 5 minute și decide altcineva ce trebuie să se întâmple.
A fost suspendat de 7 ori și n-am văzut să protesteze vehement. Haideți să fim cinstiți și în sensul ăsta. Partidul Socialiștilor a fost într-o coaliție neoficială și situativă cu Partidul Democrat în acei 3 ani. Deci asta este clar. Deci ei au votat cele mai importante și contestabile legi împreună cu Partidul Democrat.
Dar Igor Dodon a fost suspendat.
Păi a fost suspendat că îi trebuia o manieră cumva să-i explice, dar nu l-am văzut să protesteze.
A fost o înțelegere tacită?
Eu cred că a fost o înțelegere, eu cred că da, fiindcă prea relaxat reacționau la chestia asta.
Și acum, dacă vine altcineva în fotoliu de președinte, poate să se pomenească într-o situație asemănătoare cea a lui Igor Dodon de pe timpul?
Eu nu cred că o să mai ajungă la așa nivel, nu cred că noi o să avem curte constituțională care, prin pofida discuțiilor despre ei, care o să vrea să repete soarta componenței precedente a curții constituționale. Dar, a spus corect, un alt fel de președinte trebuie, este pârghii sunt. Președintele este, în primul rând, un lider care arată direcția spre care trebuie să meargă. Și mesajul trebuie să vină de acolo. Nu lipsite de conținut, dar direcția trebuie să fie foarte clară. Stop, cuții, investiții, disciplină, regulă și mergem înainte. Asta e tot ce trebuie să facă președintele. Pârghii sunt suficienti. Da, nu suficienti ca să fii tătuc, dar în relația cu Parlamentul, promulgările, numirea judecătorilor, sunt suficiente. Consiliul Suprem de Securitate sunt.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.